Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Sjedinjene Države zabrinute zbog predloženog zakona o stranim agentima u Srbiji. Ambasada Sjedinjenih Država poslala upute vlastima o bitnosti usvajanja zakona za gasovod Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira pozvalo vlasti u BiH da riješi pitanje državne imovine. Niški studenti predali svoje zahtjeve rektoratu, nastavljena blokada fakulteta u Beogradu i Novom Sadu. Raste represije prema aktivistima u Srbiji, ocijenila koalicija Preugovor. Opozicija u parlamentu Južne Koreje pokrenula opoziv predsjednika. Nastavljaju se nemiri u Gruziji, policija optužena za brutalnost na demonstrantima. Zbog suše 26 miliona ljudi na jugu Afrike suočeno s nesigurnošću hrane. Iran oslobodio zatvorenu Nobelovku Narges Mohammadi na 3 nedjelje iz medicinskih razloga. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Zašto studenti u Beogradu i Novom Sadu blokiraju fakultete? Među njima je i studentica Svjetlana.
Prvo za bolje sutra, ali tome je prethodila, naravno, tragedija u Novom Sadu. Također, jedna od žrtava je naša koleginica sa Filološkog fakulteta.
Je li realno da Crna Gora do 2026. zatvori pregovaračko poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom? Ekološki aktivista Aleksandar Drgićević.
To znači da bismo mi morali da uložimo pod uslovom da je sva dokumentacija spremna nekih milijardu eura u sljedeće 2 godine, a to se, bojim se, neće desiti.
Sevdalinka je uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine pri UNESCO-u. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević.
Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oznaka strani agent mogla bi da postane zakonska obaveza za nevladin sektor koji se finansira iz inostranstva ako Skupština Srbije usvoji predloženi akt o agentima stranog uticaja. Ovakav zakon predložili su poslanici Pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Tvrde da im uzor nije bio ruski, već američki zakon. To je tema Ljudmile Cvetković.
Strani plaćenici u režimu Slobodana Miloševića tokom 90-ih, danas agenti stranog uticaja.
Pristajanje na jedan ovakav vid represije ne bi bilo obično.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže ZRS da inicijativa ne bi prihvatila da koristi ovu oznaku. Predloženi zakon o posebnom registru agenata stranog uticaja kao strana agente definiše sva udruženja i neprofitne organizacije koje se pretežno finansiraju iz inostranstva radi političkog uticaja. Takav predlog u skupštinsku proceduru uputili su poslanici Pokreta socijalista, čiji je osnivač proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Poslanik ove stranke Đorđe Komlenski, koji je jedan od dvojice predlagača, kaže ZRS da zakon o stranim agentima traže da bi građani mogli da imaju, kako kaže, predstavu sa kojim motivima neko nešto govori i radi.
A evidentno je da su se mnoge nevladine organizacije pretvorile u jedan vrlo dobro finansiran i dobro platežan deo lobista stranih interesa.
Na konstataciju da i država dobija novac iz stranih fondova, Komlenski kaže da država ta sredstva koristi u skladu sa svojim interesima, a ne vladin sektor po projektnim zadacima onih koji su im ta sredstva i dodelili. Predlog zakona predviđa i da svako istupanje predstavnika agenata stranog uticaja mora imati oznaku da je organizacija upisana u registar agenata stranog uticaja koji vodi Ministarstvo pravde. U Evropskoj komisiji kažu ZRS da svaki nacrt zakona treba da budu skladu sa evropskim standardima.
Podsećamo da bilo koji zakon zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mora da bude u skladu sa osnovnim demokratskim vrednostima EU, uključujući slobodu govora i izražavanja.
Navodi se u odgovoru. Sofija Todorović iz inicijative kaže da je zakon baziran na optužbi da postoje elementi koji destabilizuju zemlju, iako o tome nema ni sudskih presuda, niti bilo kakvih utemeljenih informacija, osim naznaka izjava pojedinih zvaničnika.
Ovakav jedan zakon bi doprinao i dodatnom etiketiranju udruženja građana i predstavljanju ljudi koji rade u organizacijama civilnog društva kao neprijatelja.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava očekuje da usvajanje zakona neće dozvoliti Evropska unija.
To je zakon koji je sličan Putinovom i zapravo ima cilj da utiša obesmisli i marginalizuje civilni sektor koji dobija donacije iz inostranstva i koji je po pravilu kritičan i zastupa liberalne vrednosti.
Ruski zakon koji zahteva od organizacija koje primaju novac iz inostranstva da se registruju kao strani agenti uveden je 2012. a proširen 2022. Regionalni direktor za Rusiju u Radiju Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da zakon o stranim agentima znači da je bilo kakva mogućnost za delovanje građanskog društva koje ne odgovara zahtevima i shvatanjima vlade nemoguća.
To su ljudi koji radi, kako to tumače ruska vlada i patriotska javnost, protiv interesa svoje domovine, da to su plaćenike od Zapada, da to su američki ili nemački špijuni.
On kaže da je nekoliko hiljada ljudi proglašeno stranim agentima i da je većina njih otišla iz Rusije. Ukoliko odbiju da koriste oznaku strani agent, usledit će kazna.
Biće isto što je se dogodilo sa Radom Slobodna Evropa, onda bit će kaznjen. Mi smo dobili kazne za svi ove naše projekte koje radi na ruskom jeziku i od 18 milijuna dolara.
Profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević ocenjuje ZRS da je zakon o stranim agentima nešto što može da odgovara Rusiji, Belorusiji, Severnoj Koreji i nekim starim komunističkim režimima.
Dakle, nešto što je potpuno prevaziđeno, nešto što nikako ne može da odgovara zemlji koja želi da ima imalo demokratije.
Sličan predlog zakona o stranim agentima postoji od oktobra i u Crnoj Gori, ali nije ušao u parlamentarnu proceduru. Predložile su ga proruske stranke. U maju su vlasti u Republici Srpskoj jednom od dva BH entiteta, nakon niza kritika međunarodne zajednice, medija i nevladinog sektora, povukle iz procedure planirani zakon o stranim agentima i vratile ga na doradu. Ove godine su zakoni kojima se nastoji suzbijanje uticaja nevladinih organizacija usvojeni u Gruziji i Kirgistanu, bivšim Sovjetskim republikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da što prije donesu zakon kojim će biti riješeno pitanje državne imovine, rekao je to visoki predstavnik Christian Schmidt. Obraćajući se novinarima nakon dvodnevnog zasjedanja upravnog odbora tog vijeća, Schmidt kaže kako je stekao dojam da pojedinci čekaju da on iskoristi takozvane bonske ovlasti i nametne rješenje za državnu imovinu. Pratio Predrag Zvjerac.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, koji čine ambasadori Sjedinjenih Država, Turske, zemalja Europske unije i koji daje političke smjernice visokom predstavniku, na dvodnevnom sastanku je razgovarao, pored ostalog, o državnoj imovini, uvođenju novih tehnologija na izborima, stanju na državnom javnom servisu te problemima s kojima se, zbog manjka gotovo 1000 ljudi, suočava granična policija BiH. I visoki predstavnik i Vijeće za provedbu mira pozvali su vlasti u Bosni i Hercegovini da što prije donesu zakon kojim će biti riješeno pitanje državne imovine.
Imao sam dojam da neki ljudi samo čekaju da visoki predstavnik nametne rješenje kada je u pitanju ova tema. Ja vas moram razočarati. Ja ne želimo nametati pravila, nego pozivamo parlament da, dakle, uz našu pomoć i pripremu radi na donošenju državnog zakona kojim će se regulirati pitanje državne imovine. Neprihvatljivo je da investicije u Bosni i Hercegovini ne mogu biti u pravnom smislu u potpunosti izvedene i provedene zbog toga što nemate provedbu odluka Ustavnog suda i odgovarajućeg zakonodavstva.
Pitanje javnog dobra, odnosno državne imovine, nije riješeno u Bosni i Hercegovini već dva desetljeća. Raspolaganje je zabranjeno 2005. godine odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice koji ima mandat nametati zakone ili smjenjivati političke predstavnike. I tako će ostati sve dok državni parlament ne usvoji zakon o državnoj imovini, kako je u više presuda naveo i Ustavni sud BiH. Donošenju državnog zakona o imovini protive se politički predstavnici iz Republike Srpske koji tvrde da država Bosna i Hercegovina nema imovinu već samo njeni entiteti. Ustavni sud BiH poništio je zakone kojima je ovaj entitet prethodnih godina pokušavao na sebe uknjižiti poljoprivredno zemljište, vode ili šume. Ustavni sud je jasno naveo da su to javna dobra koja pripadaju državi BiH. Sud nije naveo kako taj zakon treba izgledati, te hoće li i kako ta imovina biti prenesena ili dana na raspolaganje nižim nivoima vlasti, već samo da on treba biti donesen prije nego što se ta imovina proda ili da u koncesiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Da bi Crna Gora zatvorila pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, bit će potrebno uložiti oko milijardu eura u oblasti ekologije. S obzirom da je vlada Crne Gore proklamovala da će u naredne dvije godine okončati pregovore s Evropskom unijom i zatvoriti sva poglavlja, pitanje je da li će to moći i u najskupljoj i najkompleksnijoj oblasti ekologiji. Izvještava Srđan Janković.
Na pitanje koliko je realno da Crna Gora zatvori pregovaračko poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene do 2026. iz Ministarstva ekologije i održivog razvoja su za Radio Slobodna Evropa saopštili da realnost ovog cilja zavisi od efikasnosti u sprovođenju mjera i financijske podrške iz evropskih fondova i budžeta države, a da su najizazovnija mjerila upravljanje otpadom i vodama i zaštita prirode. Procjenjuju u ministarstvu da će usklađivanje sa evropskim standardima u ovom poglavlju koštati preko milijardu eura u zavisnosti od specifičnih potreba u pojedinim oblastima. Plan o zatvaranju ovog poglavlja za dvije godine na nivou je revolucionarnog akta, kaže za Radio Slobodna Evropa ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. Skeptičan je da će se to desiti, prije svega zbog novca.
Da zatvorimo poglavlje 27, Crnoj Gori će trebati između 650 miliona eura, što je neki optimistični scenario, do nekih 2 milijarde eura, što je najpesimističniji scenario. Evo, ako se nađemo na sredini, to znači da bismo mi morali da uložimo, pod uslovom da je sva dokumentacija spremna, nekih milijardu eura u sljedeće dvije godine kako bismo zatvorili to poglavlje, a to se, bojim se, neće desiti, jer vidimo da ni u budžetu za ovu godinu, kao ni za prethodne, nije izdvojeno dovoljno sredstava za zatvaranje tog poglavlja.
U izvještaju Evropske komisije o napretku iz oktobra ove godine se navodi da je u poglavlju 27 Crna Gora ostvarila određeni napredak u 9 od ukupno 116 aktivnosti, odnosno svega 8%. Crna Gora ima zadatak da uskladi sa Evropskom unijom više od 200 pravnih akata u okviru 10 ekoloških oblasti. Da bi zatvorila poglavlje 27, Crna Gora mora u potpunosti da uskladi sa direktivama Evropske unije smanjenje zagađujućih materija, uloži u sisteme upravljanja otpadom, zaštiti morsku sredinu, pijaću vodu i prirodna staništa, ugasi termoelektranu u Pljevljima, izgradi sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Aleksandar Dragićević navodi i ostale projekte koji su skupi i koje treba realizovati.
Glavni grad Podgorica ni dalje nema postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda da izdrži ogroman priliv populacije, jer mještani Zete, koja je sada nezavisna opština, blokiraju već projekt koji već ima finansiranje. Pored, imamo i brojne opštine koje uopšte nemaju postrojenja za pročišćavanje voda. Imamo problem da, recimo, Crna Gora je jedina zemlja do sada u pristupanju Evropskoj uniji koja u okviru poglavlja 27 ima obavezu da zaštiti jedno područje. To je Ulcinjska solana i nekih 30% svih aktivnosti vezanih za poglavlje 27 i pri zatvaranju tog poglavlja su vezana za Ulcinjsku solanu. I to će biti, bojim se, jako, jako skup proces, jer bez proizvodnje soli i bez upumpavanja vode neće biti ni biodiverziteta, a Ulcinjska solana je jedna od najznačajnijih ptičjih aerodroma u Evropi. I upravo zbog toga Evropska unija i cijeni.
U Ministarstvu ekologije svjesni su da pojedina mjerila ne mogu realizovati do kraja 2026. godine, kao razlog navode kompleksnost sprovođenja nekih EU direktiva u procesu izgradnje infrastrukture, stoga računaju i na prelazne periode. U zahtjevima pregovaračke pozicije navedeno je da je prelazni period za vode do 2035. a za industrijsko zagađenje do 2030. Dinamika rada koju smo zacrtali jeste zahtjevna, ali ne i neizvodljiva, navode u Ministarstvu ekologije i podsjećaju da je Skupština ove godine usvojila zakone o upravljanju otpadom, industrijskim emisijama i biocidnim proizvodima, te zakon o šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Borba protiv korupcije za obrazovanje poruka je na transparentu okačenom na ulazu u zgradu Filološkog fakulteta u Beogradu. Odmah do njega je još jedan sa obavještenjem. Studenti u blokadi. Osim za studente i zaposlene, fakultet je zaključan za ostale građane. Osim Filološkog, blokirano je više fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, a najavljene su i nove blokade kojima akademci traže odgovornost za smrt 15 osoba u urušavanju nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Ovo je priča Dušana Komarčevića.
Pa ušli smo idejom kao prvo za bolje sutra, ali tome je prethodila naravno tragedija u Novom Sadu. Također jedna od žrtava je naša koleginica sa Filološkog fakulteta i prosto evo ja na mom ličnom nekom nivou ne mogu da verujem da jedno dete više neće ući u ovu zgradu zbog tog zločina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana, studentkinja Biološkog fakulteta koji deli zgradu sa Filološkim fakultetom u Beogradu. Ova studentkinja nam se predstavila pod lažnim imenom iz straha da bi mogla biti na meti prorežimskih tabloida. Tvrdi da su neke njene kolege koje učestvuju u blokadi bile targetirane u takvim glasilima. Njena koleginica Milica sa Filološkog fakulteta, koja je ove godine upisala studije, podsjeća da je još jedan od okidača za studentske blokade bio napad na studente Fakulteta dramskih umetnosti 22. novembra u Beogradu. Oni su se tog dana priključili akciji Zastani Srbijo, kojom su grupe građana, aktivista i predstavnika opozicije u tišini na 15 minuta blokirali ulice u više gradova u znak sećanja na novosadske žrtve pada na nadstrešnice 1. novembra. Međutim, studente je napala grupa muškaraca, među kojima su, prema tvrdnjama opozicije, bili i funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke i javnih preduzeća.
Od kad se to desilo, u vazduhu je počela da se osjeća neka nesigurnost i studenti se ne osjećaju bezbedno,
kaže Milica. Prvi su u blokadu stupili studenti Fakulteta dramskih umetnosti 25. novembra, zahtevajući od nadležnih da sankcionišu napadače na studente, kao i da procesuiraju odgovorne za tragediju u Novom Sadu. Nedelju dana kasnije, 2. decembra, blokadama su se priključili studenti Filološkog, Filozofskog i Hemijskog fakulteta u Beogradu, kao i njihove kolege sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dan kasnije blokadama su se priključili Fakultet političkih nauka, Arhitektonski fakultet, kao i svi ostali fakulteti u zgradi nekadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta u glavnom gradu.
Mi smo ovde sve vreme, znači mi spavamo na fakultetu, mi ga držimo u potpunosti blokiranog, nikakva predavanja i slične stvari ne mogu da se održavaju na samom fakultetu i mi planiramo da fakultet držimo blokiran do ispunjenja naših zahteva.
Kaže nam student Filozofskog fakulteta koji nije želeo da otkrije ime. U utorak se blokadi pridružio i Beogradski fakultet političkih nauka. Studenti su se prethodno okupili u 11 sati i 52 minuta u vreme kada se obrušila nadstrešnica u Novom Sadu i u tišini održali 15-minutni pomen žrtvama tragedije. Potom su ušli na fakultet i prekinuli nastavu.
Ovde smo da bismo pre svega odali počast 15 nastradalih u Novom Sadu, a nakon toga ćemo se pridružiti ostalim kolegama sa zahtevima koje imamo kao studenti univerziteta u Beogradu, ali i u Novom Sadu. I pozivam sve studente da nam se pridruže u blokadi i da ceo univerzitet u Beogradu stane, ali i šire.
Poručila je studentkinja Emilija Milenković uoči početka blokade. Skupu ispred FPNA prisustvovali su i pojedini profesori tog fakulteta. Među njima je bio i Đorđe Pavićević, koji je za Radio Slobodna Evropa izrazio zadovoljstvo što se, kako kaže, konačno čuje autentični glas studenata.
Guraju principe i guraju ono što u stvari jeste i trebalo bi bude njihova budućnost. To svakako nije država u kojoj se urušavaju zgrade, u kojoj ne važe pravila i pravda za neke, a za druge da, u kojoj hapse ili tuku i tako da.
Kaže Pavićević, koji je i poslanik opozicionog Zeleno-levog fronta. Blokade je kritikovao studentski parlament Univerziteta u Beogradu, koji je u saopštenju 3. decembra optužio studente koji organizuju blokade fakulteta za zloupotrebu visokoškolskih institucija. Istovremeno pojedini tabloidi bliske vlasti pisali su da iza studentskog bunta stoji opozicija, citiramo, koja pokušava da izazove nerede i na fakultetima u Beogradu, kraj citata.
Za studentkinju biološkog fakulteta koja se Radio Slobodna Evropa predstavila kao Svetlana, ovakve optužbe su besmislene i smešne.
Da li smo nešto srušili? Nismo. Da li smo nešto slomili? Nismo. Mi smo u zgradi naših fakulteta, smejemo se, učimo, podržavamo jedni druge.
Studenti tvrde da su nakon neistinitih napisa u pojedinim medijima, pojedine njihove koleginice i kolege dobile i pretnje na društvenim mrežama. Uprkos tome, kažu da su odlučni da istraju u svojim zahtevima.
I mi kao studenti možemo sa fakulteta da pošaljemo poruku ljudima šta to znači boriti se. Jer, na primjer, vidim da starije generacije polako već duhom opadaju i mislim da smo mi mladi tu da im pokažemo da nema potrebe i da smo mi konačno mladi uz njih i da se oni također priključe nama.
Zaključuje Svetlana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Hod protiv nasilja nad ženama održan je u Mostaru. Skup u kojem je učestvovalo nekoliko desetina građanki i građana tog grada, organizovale su nevladine organizacije koje se bore protiv rodno zasnovanog nasilja. Iako je riječ o ranije zakazanom skupu koji se provodi u sklopu globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, organizatorice su danas otkazale sve zabavne aktivnosti zbog slučaja smrti žene koji se prije dva dana dogodio u Mostaru, a koji se u javnosti dovodi u vezu s nasiljem nad ženama. Slušamo prilog Mirsada Behrama.
Već 9 slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini zabilježeno je u ovoj godini, poručuju iz udruženja Novi put iz Mostara, koje je organiziralo današnji hod protiv nasilja nad ženama ulicama u centru grada. Abida Pehlić, predsjednica udruženja, istakla je kako su ovom akcijom željele podstaći osobe koje su preživjele bilo kakav oblik nasilja da to prijave i potraže pomoć.
Ali također i da motivišemo širu javnost koja eventualno svakodnevno svjedoči nekom od obliku nasilja, da to ne skriva u sebi, da to prijavi.
Učesnice i učesnici hoda protiv nasilja nad ženama su poručili i kako je nasilje nad ženama problem cijele zajednice, a u koji se trebaju uključiti i institucije i građani. Alma Kajtaz iz udruženja Novi put upozorava da je nasilje u porastu.
To znamo i po tome što je povećan broj prijava u našem besplatnom savjetovalištu i naše 4 psihoterapeutkinje koje rade u besplatnom savjetovalištu su doslovno prebukirane.
Jedna od učesnica hoda, Nataša Jekić, dugogodišnja voditeljica plesnog studija Mo Stars, smatra kako je problem u neadekvatnom zakonodavstvu, te ističe.
Ali šta mi možemo? Izaći javno, reći ovako svoje negodovanje, pokušati nešto ovakvom grlatim jasnim stavom pokazati. Svoju djecu s kojim radim učim poštivanju sebe i drugog i borbi za svoja prava.
Inače, skup u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama održava se 2 dana nakon slučaja u kojem je u centru Mostara smrtno stradala jedna žena. Policija je saopćila kako je osoba koja je uhapšena u tom slučaju izjavila kako je stradala žena nakon konzumiranja droge i svađe sama sebi pucala u stomak. Abida Pehlić iz udruženja Novi put.
Tako da ova šetnja zapravo nije zbog tog tragičnog ubistva, ali evo mi ćemo iz pijeteta prema ovoj našoj svirepo ubijenoj sugrađanki promijeniti naš program, tako da ćemo odustati od raznih zabavnih tačaka koje smo planirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. Francuski parlament glasao o povjerenju vladi premijera Michela Barniera. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, njegova vlada bit će prva smijenjena na ovaj način u više od 60 godina, dok se Francuska suočava s budžetskim deficitom. Barnier izrazio spremnost na pregovore o budžetu s nacionalnim okupljanjem Marie Le Pen i drugim strankama, ali upozorio na rastuće napetosti i osjećaj nepravde u društvu. Odbacio je prijedloge o Macronovoj ostavci, naglasivši njegovu ulogu u stabilnosti zemlje. Kriza je eskalirala kada je Barnier pokušao progurati dio budžeta bez glasanja, nakon što nije dobio podršku krajnje desnice Marie Le Pen. Južnokorejski parlamentarci danas će zatražiti pokretanje opoziva predsjednika države koji je najprije proglasio pa ukinuo vanredno stanje, čime je izazvao najveću političku krizu u toj zemlji unazad zadnjih nekoliko decenija. Objava o vanrednom stanju pokrenula je okršaj između predsjednika Yoon Suk-yeola i parlamenta koji je odbio pokušaj suspenzije političkih aktivnosti i cenzure medija, dok su za to vrijeme naoružani vojnici ušli u zgradu parlamenta u glavnom gradu Seulu. Koalicija opozicijskih stranaka još danas na dnevni red planira staviti prijedlog opoziva južnokorejskog predsjednika, o kojem bi se onda trebalo glasati u roku od 3 dana. Prilog Milorada Milojevića.
Stotine opozicionih poslanika i članova opozicionih stranaka okupilo se danas ispred Narodne skupštine kako bi pozvali na ostavku i opoziv predsjednika Juna Sukeova, koji je na funkciji predsjednika Južne Koreje od 2022. godine. Iz opozicije su poručili da korejski predsjednik predstavlja veliki rizik od provociranja Sjeverne Koreje i da ima značajne šanse da ponovo proglasi vanredno stanje.
On ne može izbjeći optužbe za izdaju. Cijeloj naciji je jasno otkriveno da predsjednik Jun više ne može normalno upravljati državom. Trebalo bi da se povuče. Podnesite ostavku odmah. To je mandat naroda.
Izjavio lider Demokratske stranke Koreje Park Chan-dae. A Jun Suk-jeol juče se obratio građanima putem televizije kako bi objavio odluku o uvođenju vanrednog stanja radi odbrane zemlje od Sjeverne Koreje i protiv državnih snaga te radi zaštite ustavnog poretka. Ubrzo nakon toga uslijedili su haotične scene. Nakon Junove objave vanrednog stanja, vojska je saopštila da će aktivnosti parlamenta i političkih stranaka biti zabranjene, te da će mediji i izdavači biti pod kontrolom komande za vanredno stanje. Međutim, nekoliko sati nakon proglašenja vanrednog stanja, 190 od 300 zastupnika parlamenta jednoglasno je zatražilo njegovo ukidanje, uključujući 18 poslanika iz predsjednikove stranke. Jun Suk-jeol stoga je morao poništiti svoju odluku kako to nalažu južnokorejski zakoni. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken pozdravio je predsjedniku odluku o ukidanju vanrednog stanja. Kriza u zemlji koja je demokratska od 80. godina i koja je američka saveznica i glavna azijska ekonomija izazvala je uzbunu na međunarodnom nivou. Planirani razgovori o odbrani kao i zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a odgođene su. Također je odgođena i posjeta švedskog premijera. Predsjednikom države Jun Suk-jeol postao je nakon izbora prije 2 godine. Međutim, vrlo brzo je izgubio popularnost, a njegov rad podržava tek oko 20% birača. Proglašenja vanrednog stanja bila su česta pojava u Južnoj Koreji od 1948. godine, no posljednji takav slučaj zabilježen je 1980. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sevdalinka, tradicionalna gradska narodna pjesma Bosne i Hercegovine, uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Slušamo prilog Šele Ibrahimović.
Upis Sevdalinke na UNESCO-vu listu izuzetno je priznanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i obaveza da još predanije čuvamo i promoviramo to kulturno blago. Nominacija Sevdalinke za listu UNESCO-a inicirana je 2017. godine iz Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, a uz podršku Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om i Ministarstva civilnih poslova. Pripremu nominacijskog dokumenta koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, kaže federalna ministrica Sanja Vlajsavljević.
Zahvaljujući iznimno predanom, upornom radu, usprkos brojnim poteškoćama, evo danas je taj svečani trenutak da federalno ministarstvo koje i jeste kandidiralo, dakle Sevdalinku, ima prigodu da i kaže da je taj proces okončan. Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Mirela Miličević-Šećić, pomoćnica ministrice kulture i sporta Federacije BiH, kazala je za RSE da je Bosna i Hercegovina proteklih godina morala ispuniti uslove za upis na listu.
Upisom na reprezentativnu listu Sevdalinka postaje dio kulturnog mozaika svijeta, dostojan reprezent kulture naših naroda i bogatstva nematerijalne baštine naše zemlje.
Podršku izradi nominacijskog dokumenta dala je i akademska zajednica, a Sevdalinka se našla i u nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema u našoj zemlji, podsjetila je redovna profesorica sa Muzičke akademije u Sarajevu Tamara Karača-Beljak.
Ovaj upis Sevdalinke, a beskrajno smo radosni zbog toga, u stvari otvorio nam je vrata i pokazao kako se može raditi i kako na tu istu listu reprezentativnu UNESCO-u mogu doći i neki drugi oblici tradicijske muzike Bosne i Hercegovine.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima još 5 upisanih dobara. Uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozranu, kosjedbu na Kupresu i zmijanjski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Osigurati okruženje za slobodu udruživanja i slobodu okupljanja jedan je od prioriteta Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Unsko-sanski kanton je izmijenio zakon, a Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, objašnjava.
Mi smo liberalizirali samo javno okupljanje.
Građani Zeničko-Dobojskog kantona udišu nekvalitetan zrak, a u ovom dijelu Bosne i Hercegovine uskoro počinje izrada registra kućnih ložišta. Šef Centra za okoliš instituta Kemal Kapetanović, Halim Prcanović, kaže.
Kanton diže kredit od Svjetske banke da pomogne ljudima da utople svoje objekte, da zamijenu peći, da zamijenu goriva koja nisu ekološki prihvatljiva, kako bi emisija u zrak bila što manja.
Austro-Ugarske tvrđave u Hercegovini mogle bi postati turističke atrakcije. Manuel Martinović iz Mostarske udruge za zaštitu fortifikacija pod nazivom Verk.
Meni je recimo poražavajuća neka statistika da uglavnom strani države dođu pa traže konkretno na ova mene ili člana udruge Verk za obilazak tog terena. Mi povedemo, naravno, to besplatno radimo, tražimo samo to bude vikend, ali već domaće stanovništvo toliko baš ne pokazuje interesovanja, a ja se nadam da će to u budućnosti promijeniti svakim pa i nekim budućim možda projektima.
Ostanite sa nama. Jedan sumnjivi poništeni tender u Bosni i Hercegovini spriječio je sastanke na visokom nivou Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Summit planiran za početak decembra u Neumu, jedinom BiH gradu na Jadranu, otkazan je, jer je Vijeće ministara BiH njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva. Uslijedile su žalbe i poništenje tendera, što je omogućilo organizaciju događaja u planiranom roku. Više u temi Melise Teletović.
Iz agencije Mita Group, koja se žalila na odluku Vijeća ministara o dodjeli organizacije samita firmi Mindset, kažu da je riječ o zloupotrebi položaja i kršenju zakona o javnim nabavkama. To su im bili i osnovi za žalbu, navode iz Mita Group za Radio Slobodna Evropa. Iz ove agencije dodaju da se nikada nisu susreli sa ovako eklatantnim slučajem kršenja zakona o javnim nabavkama, zbog čega su nadležnom uredu za razmatranje žalbi uputili žalbu na odluku Vijeća ministara od 18. novembra. Nakon žalbe na dodjelu ugovora vrijednog oko 256.000 maraka, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poništilo je tender te otkazalo ovaj važni politički događaj 6 dana prije njegovog planiranog održavanja.
Vijeće ministara je odbijalo naša upozorenja i žalbe i nastavilo insistirati da organizaciju samita povjeri firmi koja nije dostavila validne potvrde o ranijem iskustvu u sličnim poslovima.
Dvije potvrde o ranijem iskustvu u sličnim poslovima koje je firma Mindset priložila navode da je firma producirala 20 epizoda televizijske emisije te 12 epizoda podcast serijala, što nema veze sa organizovanjem javnog događaja na ovako visokom nivou. Firma Mindset pod ovim nazivom i u vlasništvu Mine Memija u registar opštinskog suda u Sarajevu upisana je 19. juna ove godine, stoji u privrednom registru. Međutim, potvrde o ranijem poslovima su izdate 1. i 3. maja, zbog čega ne mogu biti validne, smatraju agencije Mita Group, jer su izdate mjeseci po dana prije nego što je firma uopšte bila zvanično registrovana u sudu pod ovim imenom. U kratkom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz firme Mindset su naveli da u potpunosti odbace optužbe da su podnijeli lažirane potvrde o ranijim referencama. Ističu da je vlasnica firme Mina Memija kćerka Gordana Memije vlasnika firme Fotoart. On je krajem aprila uhapšen u međunarodnoj pravosudnoj akciji. Faris Košan, profesor na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, navodi za Radio Slobodna Evropa da je otkazivanje samita negativan signal za Bosnu i Hercegovinu, jer se pokazalo da i dalje u ovoj zemlji postoji visoka korupcija, te da će se otkazivanje negativno odraziti i na evropski put Bosne i Hercegovine.
Politička elita ne želi da razumije taj moment, pošto vole status quo. Vole da se ništa ne promijeni, pošto vole te svoje male vrtičke, ono, male baštice, gdje oni mogu igrati velike carove. Sigurno za EU to nije dobar signal, pošto se očekivalo da će do tog samita doći, pošto se očekuje od Bosne i Hercegovine, uprko svega što se dešava i sa planom rasti i različitim stvarima, ti nisi kao država sposoban ni to odraditi. Forum u Neumu, teško ćeš nešto više od toga.
Samiti lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije dio su berlinskog procesa međuvladine inicijative za povezivanje zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije pokrenute 2014. godine na inicijativu bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Služi kao platforma za saradnju na visokom nivou između zvaničnika Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije sa fokusom na stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta sa oko 18 miliona ljudi. Cilj je da zemlje Zapadnog Balkana ujedini napore ka razvoju zajedničke infrastrukture, smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti privrede, međusobnom pomirenju, obrazovanju i ekologiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji je osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja. Unsko-sanski kanton je među prvima u Bosni i Hercegovini usvojio zakon o slobodi mirnog okupljanja, a aktivnostima pripadnika policije poput aktuelne distribucije promotivnog materijala građani će biti detaljno informisani o svojim pravima i obavezama u ovoj oblasti. Prve reakcije su pozitivne jer je procedura organizacije mirnih okupljanja jednostavnija. Više u prilogu Azre Bajrić.
Promotivni materijal sa osnovnim uputama građanima o mirnom okupljanju, načinu njegovog organiziranja, dužnostima onog koji ih organizira i u cjelini pravima građana na mirno okupljanje na području Unsko-sanskog kantona dijele pripadnici policije u okviru posebnog projekta koji se realizira u cilju ispunjavanja uvjeta Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Adnan Beganović, portparol uprave policije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno s upravom policije, a u skladu sa direktivom Evropske komisije, koja je 29. maja 2019. godine usvojena, znači po prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, koje se između ostalog navodi da će Bosna i Hercegovina poboljšati svoje zakonodavstvo i instrumentni okvir kako bi ispunila jedno od 14 prioriteta priključenja Evropskoj uniji, a gdje spada i trenutna, znači, akcija koju sprovodimo, to je osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja. Unsko-sanski kanton, znači skupština je na svojoj 13. sjednici usvojila zakone, znači o javnom okupljanju, i na osnovu toga mi smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sproveli akciju.
Beganović naglašava da je ova aktivnost uslijedila nakon zakonodavne procedure koja je počela 2022. godine, a Unsko-sanski kanton je prvi realizirao propisane obaveze.
Novi zakoni koji su proizišli, znači, iz evropske direktive i usklađeni su apsolutno sa evropskom direktivom, te smo prvi koji smo implementirali taj zakon na području Bosne i Hercegovine, te smo dobili sve pohvale, znači, od OSCE-a i drugih međunarodnih asocijacija koji prate sprovođenje zakona.
Za građane je prijavljivanje mirnog okupljanja sada jednostavnije, propisano i novim zakonom o slobodi mirnog okupljanja. Osnovne informacije mogu dobiti putem ove akcije policije, što će im zacijelo koristiti. Irfan Rekić.
Pravo da kažem, nisam znao, ali evo, gospođa mi je objasnila da se treba na vrijeme prijaviti neko okupljanje, proslave i tako, što je veoma dobro da se znao. I ovdje način na koji to treba uraditi.
Kako to izgleda u praksi, dobro znaju u organizaciji Glas žene. Reakcije na razne vrste nasilja, osobito na femicid, rezultirala je mirnim okupljanjima žena ove godine. Procedura je ispoštovana, no novi zakon ipak nosi lakšu implementaciju ovakvih aktivnosti. Neira Raković, koordinatorica organizacije.
Ono što jeste dobro da se napravila klasifikacija u ovome zakonu, da imamo šta su spontana mirna okupljanja, šta su mirna okupljanja u pokretu, koja su obična mirna okupljanja, da imamo mogućnost da se ne obavještava svaki put, odnosno kad imamo ad hoc reakciju društva na određenu negativnu pojavu, da tako kažem, u društvu, da je moguće da se građani okupe beznačajni. Naravno, to će poduprijeti građanski aktivizam i olakšati zapravo i iskazivanje, da tako kažem, nezadovoljstva građana, odnosno podizanje glasa građana za određene pojave u društvu.
Skupština Unsko-sanskog kantona je među prvima u Bosni i Hercegovini usvojila zakon o javnim priredbama i zakon o slobodi mirnog okupljanja, izrađene u skladu sa međunarodnim i standardima Evropske unije. Zakon o slobodi mirnog okupljanja je liberalniji u odnosu na prethodne propise, sada tretira i spontano i suprotno okupljanje kao način slobode izražavanja, što će, ukoliko se desi istovremeno, biti veliki sigurnosni izazov za policiju. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Radi se o jako bitnom zakonu koji itekako predstavlja i nešto bitno za građane Unsko-sanskog kantona, jer smo kroz ovaj zakon na neki način relaksirali, ali i ublažili sve one potrebe koje su ranije postale u ranijem zakonu, odnosno mi smo liberalizirali samo javno okupljanje.
Kazne su manje jer one ne smiju biti odvraćajuće za organizatore. Nakon usvajanja zakona u Bihaću je u organizaciji misije OSCE-a održan trening za policijske službenike o primjeni zakona o slobodi mirnog okupljanja u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Građani Zeničko-Dobojskog kantona posebno u industrijskim mjestima udišu nekvalitetan zrak. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine uskoro će početi izrada registra kućnih ložišta koji će pokazati koliko ona utiče na zagađenje zraka. U kantonalnoj vladi kažu da će registar biti osnova i za eventualno dobijanje novca iz evropskih fondova. Kredit Svjetske banke namijenjen podršci građanima u prelasku na ekološki prihvatljivo grijanje neće biti tako brzo dostupan. Tema Arnesa Grbešića.
Kvalitet zraka na području Zeničko-Dobojskog kantona uglavnom je loš, kaže šef Centra za okoliš Instituta Kemal Kapetanović u Zenici Halim Prcanović.
Posebno je to izraženo u sredinama koje imaju i razvijenu industriju, poput visokog kapnja Zenice i Maglaja. Granične vrijednosti su uglavnom prekoračene u tim sredinama i to ne samo u zimskom periodu, nego zbog industrije to se dešava i ljeti.
U Zenici je danas kvalitet zraka nešto bolji nego u ovo doba prošle godine, kaže univerzitetski profesor i zenički ekološki aktivista Samir Lemeš.
U Zenici se je promijenilo zato što imamo jedno industrijsko postrojenje manje. Dakle, koksara koja je bila jedan od najvećih zagađivača i koji je bio jedini pogon u stvari u željezare koji uopšte nije imao filtere, ta koksara je ugašena krajem aprila ove godine, tako da se odmah osjetilo to i na kvalitetu zraka. Naravno, sad tokom zime kad imamo i druge zagađivače, opet je kvalitet zraka loš, još to nije zadovoljavajuće, ali opet puno bolji nego što je bio prethodnih godina dok je koksara radila. Tako da se osjeti razlika. Nažalost, zatvaranje postrojenja. Zatvaranje postrojenja nije pravo rješenje. Pravo rješenje je bilo da postrojenja ostanu da rade, ali da imaju filtere i da njihove emisije budu manje, kao što je to slučaj u zemljama EU.
Kantonalne vlasti nisu nadležne za industrijske pogone. Njihov rad reguliše vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Posebno velike zagađivači, oni su na federalnom nivou i oni moraju se rješavati po sistemu okolinskih dozvola. To što se nekim zagađivačima dozvoljava da radi, iako nisu ispunili određene uvjete tipa ArcelorMittal, kako je napravio, određene mjere nije proveo. Koksara je zatvorena, nikad nije provedena određene mjere. Razumijete? I neko mu je dozvolio da to tako radi, mislim, mi na to nemamo utjecaja. Odlučivanje ipak na nekom drugom nivou.
Građani su u nadležnosti vlasti kantona. U decembru počinje izrada registra kućnih ložišta u 12 lokalnih zajednica, uključeni institut Kemal Kapetanović.
Cilj izrade tog registra je da se na kraju dobiju disperzioni modeli koji će pokazati koji su to prostori na kantonu najugroženiji kako bi njih prioritetno mogli rješavati. Procjenjuje se da će recimo za sanaciju ovog sektora biti potrebno skoro 500 milijuna maraka, kojih naravno nema u budžetima, pa se moraju povlačiti iz europskih fondova, a da bi mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova, mi moramo imati planove, nekakve ideje šta rad u narednom periodu i kako rješavati taj problem. Znači, registar je iz te strane neophodan da bi mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova.
Ponovo profesor Samir Lemeš.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo da je pustilo u rad i registar industrijskih zagađivača PRTA na nivou federacije. Tako da, evo, imat ćemo podatke o tome koliko industrija emituje u zrak, koliko ispušta zagađenja, a sad je do okolinskih dozvola i do inspekcija da se utvrdi da li su te emisije u dozvoljenim granicama i jesu prihvatljivo niske. Do sad tih podataka skoro da nismo imali. Bili su vrlo, vrlo šturi i ograničeni, bazirani na grubim procjenama.
Građanima Zeničko-Dobojskog kantona, najavljuju nadležni, bit će dostupni javni pozivi za sufinansiranje s ciljem smanjenja zagađenja zraka. Još jednom šef Centra za okoliš instituta Kemal Kapetanović, Halim Prcanović.
Kanton diže kredit od Svjetske banke da pomogne ljudima da utople svoje objekte, da zamijenu peći, da zamijenu goriva koja nisu ekološki prihvatljiva, kako bi emisija u zrak bila što manja.
Kantonalni ministar za zaštitu okoliša Adnan Šabani.
Tu se radi negdje oko 8 milijuna eura kredita koji je vrlo povoljan. Znači, ne bi smjeli ići sa nekim javnim pozivima da se ne završi registar, da jer nećemo znati u kom pravcu jel da idemo. Ali ono što će se paralelno raditi, radit ćemo neke na 4 najzagađenije opštine, to su Zemca, Kakanje, Visoko i Maglajić, a neke pilot projekte. I to bi uradili sa lokalnim ovim zajednicama, gradovima.
Izrada registra kućnih ložišta u Zeničko-Dobojskom kantonu trebalo bi da bude završena u decembru iduće godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
U Trebinju su potpisani ugovori sa 15 korisnika o dodjeli materijalnih grantova za pokretanje i osnaživanje poslova. Nosilac projekta Udruženje snaga za radna mjesta i stabilnost je njemačka nevladina organizacija ASB, a projekat financira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, dok je dio sredstava za projekat izdvojio i grad Trebinje. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Cilj projekta Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost je da doprinese održivom lokalnom socioekonomskom razvoju i integraciji ugroženih pojedinaca, posebno žena i mladih u Bosni i Hercegovini. Oni koji su već pokrenuli svoje poslove dobijaju podršku od 3450 evra. Ističu da je to na prvi pogled mala suma novca, ali sigurno vrijedna za njihove poslove. Filip Vukalović, vlasnik firme Vukalović Kompaniji.
Ovo nam je od velikog značaja, svaka pomoć dobro dođe u svakom smislu. Imamo 12 zaposlenih radnika, sredstva koja smo dobili su 3450 eura, uložit ćemo ih u neke mašine koje su nam potrebne za našu firmu.
Dragan Đurić, firma za računovodstvene usluge.
Smatram da su ova sredstva neophodna, iako, kao kažu, nisu neka velika, mislim, svaka pomoć je dobro došla. Ova sredstva u iznosu 3450 eura, stvarno odličan način da se dobiju putem materijalnog granta iz razloga što smo danas prisutni stvarno ja velikim zloupotrebama. Da li će neko prodati ovo, ono, uglavnom, znači sredstva koja će biti godinu dana u vlasništvu Lir CD-a, pa poslije će biti naša, smatram da su jako dobra, pa bilo da firma prihoduje 5 milijuna ili da prihoduje 200 hiljada ili 10 maraka, mislim da je svaka pomoć dobro došla.
Biljana Zgonjan, predsjednik udruženja LIR, civilno društvo koje sprovodi projekat, ističe da će svaki korisnik dobiti grant, odnosno opremu u vrijednosti od 3450 evra. Sa projektom su počeli prije nešto više od godinu dana. Nakon potpisa ugovora ulaze u objavu tenderske procedure koja će trajati mjesec dana, a onda će dostaviti konkretnu opremu koja će se koristiti za početak novog ili proširenja postojećeg biznisa.
Pored ovih aktivnosti koje radimo, implementiramo u Trebinju, imamo još aktivnosti, to je stručno osposobljavanje koje je isto također u toku. Imamo sad, konkretno radimo obuku, to je edukaciju za digitalni marketing, za frizere i za kozmetičare i sve ukupno 26 korisnika je, znači obuka za 26 korisnika u toku. A sljedeću godinu ćemo raditi proces zapošljavanja u postojećim firmama, isto u gradu Trebinju, gdje ćemo zaposliti 15 ljudi već u postojećim firmama. Isto, na isti, vrlo sličan način, znači kroz dodjelu opreme.
Vrijednost projekta je 286.000 maraka, od čega je grad Trebinje izdvojio 104.000 konvertibilnih maraka. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, pozvao je trebinjske firme da se uključe u tendersku proceduru kako bi se nabavila oprema za 15 korisnika ovog tendera.
Tako da što se tiče obaveza, oni su obavezni 12 mjeseci da njihova firma posluje, da radi, a nakon isteka tog perioda oprema koja bude dodijeljena najkasnije u 9. mjesecu 2026. prelazi u njihovo vlasništvo. Što znači oni imaju sada potrebu da kao dobri domaćini, u što ne sumnjamo, održavaju, servisiraju, koriste i vlasništvo su ove nevladne organizacije zajedno sa gradom Trebinjem, a nakon tog perioda, ako budu ispoštovali sve ono što se traži od njih, što su danas potpisali, oni će biti vlasnici te opreme. I kao što ste čuli, neće dobiti novac, nevladna organizacija će sprovoditi nabavke i koristimo priliku i sada ljudima iz Trebinja koji se bave nabavkom te opreme, da li su u pitanju frizeri, da li je poljoprivreda, da li je stomatologija, manje je važno koliko je važno ako su ozbiljni, odgovorni, imaju tu opremu da se jave na poziv, ako budu zadovoljili sve uslove, mogu čak iz Trebinja da budu firme koji će dobiti posao i koji će nabaviti opremu za ljude koji trebaju da dobiju. Tako da i to je još dodatna mogućnost da podrži privredu i Trebinje.
Prema najavama, uskoro će se raspisati novi konkurs za samozapošljavanje ili proširenje postojećih poslova u saradnji sa evropskim donatorima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Do kraja ove godine Brčko distrikt će biti očišćen od mina. Prema ranije donesenom planu u toku su završni radovi na dva velika projekta deminiranja koja se izvode u južnom i sjevernom dijelu Brčko distrikta. Te projekte na površini oko 13 miliona kvadratnih metara su finansirali Kraljevina Norveška, a jednim dijelom i Švajcarska ambasada u BiH. Detaljnije će Zoran Matkić.
Zahvaljujući međunarodnim, ali i vlastitim proračunskim sredstvima, Brčko distrikt u novu 2025. godinu ulazi očišćen od mina. U tijeku su završni radovi na sjeveru i jugu Brčko distrikta. Daniel Đurić, koordinator za razminiranje u Brčanskoj vladi.
Na radilištu MSP ulice Rahić Bukovac ukupne površine 2,6 miliona metara kvadratnih, gdje imamo 15 sistematskih istraga. I evo, radovi su na samom kraju, posljednja istraga je u toku. Dakle, nakon toga slijede završne aktivnosti, uzorkovanje, uklanjanje markacije, tako dalje, pripreme završne dokumentacije i na konačnici samo certificiranje projekta koje očekujemo tek u narednoj godini.
Đurić naglašava da je veliku ulogu u razminiranju područja Brčko distrikta odigrala Kraljevina Norveška putem Norveške narodne pomoći, ali i veleposlanstva Konfederacije Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država.
Norveška narodna pomoć je u Brčkom do sada uradila 4 MSP projekta. To su projekti MSP Brčko Sjever 1, MSP Brčko Zapad, MSP Vukšić Skakava i MSP ovdje na kojem se nalazimo, ulica Rahić Bukovac. Dakle, pored toga, uporedo imamo radove koji se izvode na MSP-u Brčko Sjever 2, koji je izvođač radova je kompanija MAG, također veliki projekat koji podrazumijeva mjesne zajednice Vučilovac, Krepšić i Gorce. Tu imamo negdje 2 miliona metara kvadratnih minsko sumnjive površine. Također taj projekat je negdje pri samom kraju.
Završetkom terenskih radova na razminiranju ne okončava se cjelokupan postupak, dodaje Đurić.
Dakle, u narednom periodu nas očekuju dodatne aktivnosti, znači na pripremi izradi završnih dokumentacija, naravno to sve rade izvođači radova, odnosno organizacije koje izvrše deminiranje i također sam proces certificiranja projekata. Dakle, evo što mogu sad napomenuti, da mi smo prve MSP-ove počeli raditi 2021. godine. Moram napomenuti da još uvijek nismo dobili ni jedan certifikat, odnosno deklaraciju da su ti MSP-ovi završeni. Nema više operacija humanitarnog deminiranja na području Brčkog distrikta, tako da ćemo čekati da dobijemo certifikate za sve navedene površine, gdje ćemo samim tim sve te površine proglasiti slobodnim.
Srazmjerno površini Brčkog distrikta i površini kontaminirane teritorije pod minama, ova lokalna zajednica bila je najugroženija u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ukupna površina minirane teritorije nakon proteklih ratnih sukoba bila je oko 56 milijuna četvornih metara. U međuvremenu pronađeno je i uništeno na desetine tisuća različitih neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava. Nažalost, u minskim incidentima stradalo je 275 osoba. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Više zapuštenih tvrđava iz austrougarskog perioda i dalje se može vidjeti na širem području grada Mostara. I dok ti historijski spomenici u Bosni i Hercegovini propadaju već decenijama, prepušteni zubu vremena, upućeni tvrdi da su austrougarske tvrđave u Europskoj uniji bolje očuvane i pod zaštitom. U Mostaru je ovih dana pokrenuta faza kampanje projekta uspostavljanja rute obilaska starih austrougarskih tvrđava na brdu Hum, dominantnoj koti iznad grada. Projekat realizovan u saradnji s jednim udruženjem građana trebao bi Mostaru donijeti još jedan turistički sadržaj. Zabilježio Mirsad Behram.
Na području Bosne i Hercegovine nalazio se 271 austrougarski utvrđeni objekat u 44 različita mjesta. Značajan broj fortifikacija austrougarska monarhija je napravila i na širem području Mostara u periodu od 1878. do 1916. godine. Manuel Martinović iz Mostarske udruge za zaštitu fortifikacija pod nazivom Verk, inače autor monografije naslova Austrougarske utvrde u Bosni i Hercegovini, o području Mostara u to vrijeme govori.
Napravljeno 19 većih permanentnih fortifikacija, bile su četiri velike vojarne ili kasarne u samom gradu, peta je bila na Podveležu, bilo je više stotina manjih utvrđenja takozvanih intervala. Mi to zovemo bunker, međutim u to vrijeme nije postao bunker kao fortifikacija, izraz postao je naziv Stutzpunkt ili otporna točka. Bunker se javlja tek s Njemcima u drugoj svjetskom ratu, s Italijanima, a imamo i takvih fortifikacija oko Mostara.
Martinović objašnjava da je u to vrijeme austrougarska monarhija gradila višeslojnu liniju za odbranu Mostara od prodora sa istoka.
Sigurno Mostar spada među najgušće utvrđene rajone kako BiH, pa tako u ovom dijelu Europe.
Ostaci dijela austrougarskih fortifikacija vidljivi su i dan danas na brdu Hum iznad Mostara. Početkom ove godine grad Mostar te udruga za zaštitu fortifikacija Verk uz podršku planinarskog društva HPD Prenj 1933 radili su na projektu pod naslovom Kreiranje kulturne rute na brdu Hum austrougarske utvrde. U okviru projekta izvršeno je čišćenje smeća, rastinja, pristupnih staza te samih fortifikacija. Potom je izvršeno i označavanje staza do austrougarskih utvrđenja te postavljanje centralne infotable. Očekivanja su da ruta na brdu Hum postane još jedna popularna turistička atrakcija u Mostaru. Manuel Martinović iz Mostarske udruge za zaštitu fortifikacija pod nazivom Verk ističe.
Meni je da smo poražavajući neka statistika da uglavnom strani države dođu pa traže konkretno mene ili člana udruge Verk za obilazak tog terena. Mi povedemo, naravno, to besplatno radimo, tražimo samo to bude vikend, ali već domaće stanovništvo toliko baš ne pokazuje interesovanja, a ja se nadam da će to u budućnosti promijeniti.
Zato se krenulo u fazu promocije projekta kako bi kulturna ruta na Humu postala šire poznata. U turističkoj zajednici grada Mostara pozdravljaju ovaj projekat. Direktorica Elvira Dilberović.
Što se tiče turističke zajednice grada Mostara, mi zaista presretno dočekujemo svaki oblik novog kreativnog ponude nove u gradu Mostaru, tako da je ovo još jedan u nizu novih sadržaja.
Iz grada Mostara su ranije saopćili da je riječ o jedinstvenoj turističkoj ruti koja će posjetiocima omogućiti da istraže svaki kutak historijskih utvrđenja na brdu Hum. gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Ideja je da, naime, kroz to obilježavanje turistima koji su zainteresirani za takav vid turizma, da se mogu bolje snaći i pogledati nekakvu našu prošlost, povijest. Tako da, evo, ja osobno se veselim tom projektu, nadam se da će na proljeće masu turista iskoristiti ovu priliku.
Iz Udruge za zaštitu fortifikacija Verk u Mostaru su ranije kazali da su samo 4 austrougarske tvrđave u BiH proglašene za nacionalne spomenike, i to ne zato što su austrougarske, nego zato što se 3 nalaze u okviru već postojećih srednjevjekovnih fortifikacijskih kompleksa. Iz turističke zajednice grada Mostara podsjećaju na važnost zaštite kulturno-historijskih spomenika, i to iz više razloga. Direktorica Elvira Dilberović.
Ono što je jako bitno naglasiti da moramo čuvati sve ono što je naše nasljeđe, bilo je li nekakva materijalna, nematerijalna baština, to su sve u stvari vrijedni potencijali koji pokazuju da se vodi briga o njima, ali istovremeno da imamo smisla da ih stavimo u nekakav sistem jako dobre turističke ponude.
Nasuprot praksi u Bosni i Hercegovini, iz Udruge za zaštitu fortifikacija Verk podsjećaju da austrougarske tvrđave, na primjer, imaju mnogo bolji tretman u Evropskoj uniji. Autor monografije naslova Austrougarske utvrde u Bosni i Hercegovini Manuel Martinović govori.
Moram glasiti da u Evropskoj uniji su sve austrougarske utvrde bolje očuvane kod nas, da su po zaštitu UNESCO-a, kod nas niti jedna nije, tako da u biti mi imamo blago, a da nismo svjesni šta imamo. Evo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.